υπερβολική στενότητα του χρόνου και τυπώθηκε μαζί με ένα κείμενο των κοριτσιών που έδωσα χθες, γιατί επειδή η οδή αυτή έχει πολύ πλούτο θεολογικό, γι' αυτό το λόγο κρίθηκε αναγκαίο να τυπωθεί για να το έχετε μπροστά σας να το βλέπετε. Βέβαια, όπως θα αντιληφθείτε, ότι αυτή η οδή, η έκτη οδή του Ιωνά, είναι πραγματικά μία χριστολογική οδή. Είναι μία προφητεία, φυσικά όλο το βιβλίο του Ιωνά χριστολογική, αφού ο ίδιος ο Κύριος κάνει την ερμηνεία. Έχουμε μάλιστα την αυθεντία αυτή, ότι δεν κάνει κάποιο άλλο πρόσωπο την ερμηνεία, αλλά την κάνει ο ίδιος ο Κύριος την ερμηνεία της προφητείας του Ιωνά, που είναι η ιστορία του Ιωνά εις το πρόσωπό του. Ότι όπως ο Ιωνάς έμεινε εις την κοιλία του Κήτους τρεις μέρες τρεις νύχτες, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου θα μείνει στην καρδία της γης. Συνεπώς βλέπουμε ότι όχι μόνο είναι επίσημος προφητεία, ιδιότυπος δε και πρωτότυπος, διότι είναι ιστορία. Δεν μοιάζει δηλαδή με το φιλολογικό είδος των προφητιών, των άλλων προφητικών βιβλίων που λέγαμε την περασμένη φορά. Και επιπλέον ότι θα επαλήθευε αυτή η προφητεία εις το πρόσωπο του ιδίου μας του Κυρίου και γίνεται η ερμηνεία από τον ίδιο τον Κύριο. Παλιά σας είχα πει, αν το θυμόσαστε, ότι μία προφητεία ερμηνεύεται πάντοτε από προφήτη. Το θυμόσαστε? Ότι ποτέ μία προφητεία δεν μπορεί να λυθεί, δηλαδή να ερμηνευθεί, να πούμε ότι αυτό είναι η προφητεία εκείνη. Εάν προφήτης δεν υποδείξει την επαλήθευση της προφητείας, είναι τεράστιο αυτό. Διαβάζουμε Φερυπίν την Αποκάλυψη, έτσι, και λέει πολλά πράγματα μέσα. Να, αυτά που σας διάβασα χθες στην ομιλία, μια τέσσερα αποσπάσματα σε σειραφή ήτανε, για τις πληγές που θα δοθούν. Διάβαζα στο υπόνομο του Μπρατσιώτη ότι σαν τι να είναι οι ακρίδες αυτές, να είναι πραγματικές ακρίδες, αποκλείεται, λέει ο Μπρατσιώτης. Πρέπει να είναι εκείνο και εκείνο. Κάπου δεν παραθέτει, δια την ιστορία της ερμηνείας. Υπόθηκε αυτό. Ότι δηλαδή αυτό το σημείο ερμηνεύεται έτσι, εκείνο το σημείο ερμηνεύεται έτσι. Πλην όμως όλα αυτά είναι παρά και κινδυνευμένα και ποτέ δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι είναι αυτό το κάνει. Όταν λέει για τις ακρίδες, επί παραδείγματι, λέει ότι έχουν σιδερένια ουρά και ότι η δύναμή τους είναι στην ουρά τους και ότι έχουν ένα περίεργο κεφάλι με μια χέτη λεονταριού κλπ. Κλπ. Σιδερένια ουρά, ακρίδες, δεν σας θυμίζει κάπως τα αεροπλάνα? Είστε σίγουροι όμως, ή καλύτερα, είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται, έλατε μπροστά, έχει μια θέση, ότι πρόκειται για τα αεροπλάνα? Μπορούμε να το πούμε αυτό? Δεν μπορούμε να το πούμε. Γιατί απλούστατα πρέπει ο προφήτης να υπάρξει να πει είναι αυτό. Ορίστε.
Είναι
οι δορυφόροι. Οι δορυφόροι, είπατε. Ναι, ότι αυτοί τώρα θα δώσουν πολύ μεγάλη καταστροφή. Ότι αυτές οι ακρίδες, λέγει, θα επιφέρουν πολύ καταστροφή. Και λέγει ότι εντέλονται να μην πειράξουν των χλωρών χόρτων. Από εδώ βλέπουμε ότι δεν πρόκειται περί ακρίδων πραγματικών αυτών των ζωηφίων, των πετωμένων, αλλά είναι κάτι άλλο. Μάλιστα, που μιλάει για σιδερένια ουρά κλπ. Κλπ. Είναι κάτι. Μια εικόνα είναι. Τι είναι? Δεν ξέρω. Γι' αυτό ποτέ δεν μπορούμε να λύσουμε μία προφητεία, κύριε Κώστα, μία προφητεία εάν δεν έχουμε προφήτη. Καλησπέρα σας. Εάν δεν έχουμε προφήτη. Εδώ τώρα ο Χριστός ο ίδιος ως προφήτης υποδεικνύει την επαλήθευση, την πραγματοποίηση της προφητείας εις το πρόσωπο το δικό του το ίδιο. Είναι... Καταλαβαίνετε τώρα τι βαρύτητα παίρνει το βιβλίο του Ιωνά. Πολύ μεγάλη βαρύτητα. Βέβαια πρέπει να σας πω επιπλέον ότι και το βιβλίο του Ιωνά, ανεξαρτήτως των όσων είπε ο Κύριος, από τη συναγωγή είχε πολύ μεγάλη αξία και μέχρι σήμερα τιμάται πολύ το βιβλίο του Ιωνά από τους Εβραίους. Εν τούτης, παρά την ιστορία, η οδή του Ιωνά είναι μία προφητεία χριστολογική βεβαίως και πολύ μεγάλης αξίας, και ειδικά αναφέρεται όχι μόνο η ιστορία του Ιωνά μέσα στην κοιλιά του κήτους σαν προτύπωση και προεικόνηση του θανάτου, της ταφής και της Αναστάσεως του Χριστού, αλλά και αυτή η οδή με τη μορφή πλέον, τη γνωστή, τη φιλολογική μορφή της προφητείας, είναι μία, θα λέγαμε, μία ηχό των γεγονότων, διότι η ιδία απηχεί εκείνα τα οποία ήδη βλέπουμε εις τα εξελισσόμενα γεγονότα. Και προχωρούμε. Εβόησα εν θλίψη μου προς Κύριον των Θεών μου και εισήκουσέ μου εκκυλίας άδου. Αν ενθυμίστε, το πρώτο ημιστήχιον το είχαμε αναλύσει την περασμένη φορά. Θυμόσαστε, το εβόησα, αν θυμάμαι καλά, το εβόησα εν θλίψη μου προς Κύριον των Θεών μου και εισήκουσέ μου εκκυλίας άδου. Έως εδώ το είχαμε πει. Το θυμόσαστε. Τώρα όμως θα ήθελα να μείνομαι ξανά πάλι στην έκφραση εκκυλίας άδου. Ο Ιωνάς βρίσκεται μέσα εις την κοιλιά του κήτους. Εν τούτης δεν χρησιμοποιεί την έκφραση ότι με εισήκουσες από την κοιλία του κήτους, αλλά με εισήκουσες από την κοιλία του άδου. Κάνει εντύπωση αυτό. Δεν είναι στον άδειο ο Ιωνάς, είναι στην κοιλιά του κήτους. Μήπως έχουμε εδώ μία ποιητική έξαρση, έναν τονισμό, ώστε θα ήθελε να βάλει αντί της κοιλίας, να βάλει, συγγνώμη, αντί του κήτου να βάλει τον άδη. Λίγο πιο κάτω θα μας ομιλήσει ότι με απέρριψες, στο στίχο 4, απέρριψάς με εις βάθη καρδίας θαλάσσης. Οπότε τι έχουμε τώρα εδώ? Εδώ έχουμε μία πραγματική έκφραση. Πράγματι είμαι μέσα εις την καρδιά της θαλάσσης. Είμαι μέσα στο πέλαγος. Στη Μεσόγειο θάλασσα δηλαδή βρισκόμεθα. Έτσι. Είμαι μέσα στο πέλαγος. Θα μπορούσε αυτό το πράγμα να υποθεί έτσι. Όμως αγαπητοί μου, εδώ όταν βάζει εκκυλία σάδου προφητεύει. Και πριν προχωρήσουμε να δούμε πώς προφητεύει, η οδή του κινείται όπως συνήθως και οι προφητείες. Αυτό δεν θα το βρείτε συνήθως στους ψαλμούς. Το εξής στοιχείο: έχουμε συμπλοκή δύο πραγμάτων. Το ένα είναι ό,τι συμβαίνει στον προφήτη, το άλλο είναι ό,τι θα συμβεί στον Μεσσία. Το ένα είναι επί της παρούσης πραγματικότητας, το άλλο είναι επί της μελούσης πραγματικότητας. Το πρώτο αφορά το πρόσωπο του προφήτου, το δεύτερο και την εποχή του και τα περιστατικά του. Το δεύτερο αφορά εις το πρόσωπο του Μεσσίου, εις την εποχή του και εις τα περιστατικά του. Συμπλέκονται δε αυτά. Μια πιάνει τόνα, μια πιάνει τ' άλλο. Καταλάβατε? Δηλαδή, για να το καταλάβουμε, θα το δούμε να επαναλαμβάνετε λίγο πιο κάτω αυτό που θα σας πω, που σας είπα τώρα. Και εισήκουσε με κοιλία σάδου. Αυτό αναφέρεται στο Μεσσία. Παρακάτω θα πει: απέρριψάς με εις βάθη καρδίας θαλάσσης. Αυτό αναφέρεται στον προφήτη. Καταλάβατε? Και έτσι δημιουργείται. Το καταλάβατε, κύριε Παναγιώτη? Κύριε Παναγιώτη, δηλαδή δημιουργείται αυτό το σύμπλεγμα που το ένα αναφέρεται στον προφήτη και στην εποχή του και στα περιστατικά του, και το άλλο στο Μεσσία. Έτσι και τα δύο αυτά συμπλέκουν το προφητικό κείμενο. Θα σας πω μια απορία κάποιου στην Καινή Διαθήκη. Ο ευνούχος, εκείνος ο Αιθίος, που πήγαινε στην πατρίδα του αφού προσεκίνησε, προσήλυτος φαίνεται ήτο, όχι φαίνεται, προσήλυτος ήτο, δεν ήταν Ιουδαίος. Ιουδαίος δεν ήταν. Και επιστρέφει αφού προσεκίνησε στα Ιεροσόλυμα. Εφαίνεται ευσεβής άνθρωπος και κατά την επιστροφή, για να μην χάνει και τον καιρό του, διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα. Εκεί ο Θεός είπε εις τον Φίλιππο τον διάκονο να πάει και να περιμένει στον δρόμο και λοιπά και λοιπά. Τα γνωρίζετε. Όταν προσεκολήθη στο άρμα με εκείνο το γινώσκης, αναγινώσκης και τα λοιπά, λέγει ο Αιθίος εις τον Φίλιππο, πες μου Κύριε, αυτά που λέγει ο προφήτης, για ποιον τα λέει, για τον εαυτόν του ή για κάποιον άλλον? Είδατε τι είπε? Δια τον εαυτόν του ή για κάποιον άλλον. Ως πρόβατον επισφαγηνήθη και ως αμνός ούτως ουκανήγητο στόμα αυτού, εν ταπεινώση αυτού η κρίση αυτού ήρθε, την δε γενέρα αυτού της διηγήσατε. Αυτή το είπε η περικοπή. Αλλά η ερώτηση του Αιθίωπος είναι αξιόλογος. Για ποιον ομιλεί? Για τον εαυτό του ο προφήτης ή για κάποιον άλλον? Είναι δηλαδή αυτή η μέθοδος προσφοράς της προφητείας, η συμπλοκή των όσων συμβαίνουν εις τον προφήτη και των όσων θα συμβούν εις τον Μεσσία. Αυτός ο τρόπος διατυπώσεως είναι πλουσιότατος εις τους ψαλμούς. Έτσι που γεμίστη με αναρωτιέσαι τώρα, ποιος ομιλεί εδώ? Ας πούμε ο Δαβίδ. Και για ποιον ομιλεί? Για τον εαυτόν του ή για τον Μεσσία? Για την εποχή του ή για κάποια άλλη εποχή? Εκεί που μιλάει για μια μελλοντική εποχή και σε έχει ρίψει εκεί και η προσοχή σου είναι στην εκείνη εποχή, την μελλοντική, την μεσσιανική, ξαφνικά αποτόμως βάζει αμέσως παρακάτω ένα στίχο και σε φέρνει στη δική του πραγματικότητα. Στη δική του. Σε ποια? Σε εκείνη που υπήρχε τότε. Ναι. 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 Ακούστε να δείτε. Αυτός ο ραβινικός που είπατε τρόπος, ο Αιθίωπς προφανώς κρατούσε το ραβινικό τρόπο αντιλήψεως. Αυτός ο ραβινικός τρόπος αντιλήψεως στο συγκεκριμένο αυτό θέμα μοιραία οδηγείται εκεί, γιατί είναι το κείμενο τέτοιο που σε πάει εκεί. Να, είδατε, ένα στίχος έτσι, άλλο στίχος έτσι. Δηλαδή είναι, πώς το λέμε, να φανάρι, να φως, να είναι ο δρόμος. Σου το δείχνει μόνο του, το κείμενο το ίδιο σε οδηγεί ότι έτσι είναι αυτή η μέθοδος. Αλλά ποτέ δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι μία ερμηνεία ραβινική θα ήταν έξω από μία πραγματικότητα. Διότι η αληθής ραβινική διδασκαλία θα έπρεπε οπωσδήποτε να οδηγεί εις τον Χριστό. Και ότι αυτή η αληθής ραβινική διδασκαλία μπορούσε να υπάρχει σε κάποια μόνο συγκεκριμένα πρόσωπα, αυτό ομοίως είναι αληθές. Διότι εάν δεν ήταν αληθές, δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ να αναγνωριστεί ο Μεσσίας. Ποτέ. Καταλάβατε? Άλλο τώρα ότι η καθιερωμένη ραβινική μέθοδος δυστυχώς τελικά απέληγε εσφαλμένη. Αλλά έχουμε όμως μεμονωμένα πρόσωπα τα οποία ερμηνεύουν ορθώς. Είναι εκείνο το λίμα, το είχαμε πει αυτό στο Καταλουκάν ερμηνεία, αν θυμίστε, μια Κυριακή, όχι φέτος, πέρυσι, που σας είχα πει πως εκείνη η προφήτης η Άννα, η κόρη του Φανουήλ, που όσοι εισήρχοντο εις τον ναό να προσκυνήσουν, έλεγε με ενθουσιασμό ότι ο Μεσσίας ήλθε. Το θυμόσαστε αυτό? Αλλά δεν το έλεγε σε κάθε εισερχόμενον εις τον ναό, αλλά σε εκείνους που εκείνοι μπορούσε να αναγνωρίζει και να διακρίνει ότι θα μπορούσαν να περίμεναν ορθώς τον Μεσσία. Και σε αυτή τη σχολή, θα λέγαμε, ορθής ερμηνείας, ήταν ο Σιμεών ο Θεοδόφος, ο Θεοδόφος, έτσι, ναι, ο Θεοδόφος, η Άννα, η προφήτης, ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ και λοιπά. Ήταν αυτοί οι λίγοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ορθή αντίληψη περί του Μεσσίου, και αυτοί κινούνται πάνω στις προφητείες, και κάτω από την ορθή αυτή αντίληψη φωτίζονται από το Πνεύμα του Θεού και προφητεύουν και οι ίδιοι. Συνεπώς έχουν διδασκαλία, ερμηνεύουν προφητεία, ερμηνεύουν, την ερμηνεύουν ορθά, την ερμηνεύουν ορθά. Να σας θυμίσω ακόμη κάτι άλλο, που να δείτε ότι υπάρχει μια αντίφαση στους ραβίνους, μια περίεργος αντίφασης. Όταν οι μάγοι ζήτησαν πού γεννάται ο Χριστός, ρώτησαν τον Ηρώδη. Ο Ηρώδης, καταρχάς Ιδουμαίος, ύστερα, δεν είναι το και γνώσεις των προφητείων, κάλεσε τους ηδήμονας, κάλεσε τους γραμματείς, τους νομικούς, τους ιερείς, και του είπαν πού λέει ο Χριστός γεννάται, και αυτοί απήντησαν εν Βηθλέμ της Ιουδαίας. Απήντησαν ορθώς, ορθώς απήντησαν. Πέστε μου, πήγαν, αφού ερμήνευσαν ορθώς, βλέπουν ότι έρχονται κάποιοι άνθρωποι από την Ανατολή και ζητούν πού γεννάται ο Μεσσίας, και ότι μαρτυρούν αυτοί περί αστέρος, δηλαδή αρχίσουν να δίνουν κάποια σημάδια, νομίζω λιγάκι αξιοπρόσεκτα, έτσι δεν είναι? Πιθανώς να είδαν και τον αστέρα, πιθανώς. Δίδουν σωστή απάντηση, εν Βηθλέμ της Ιουδαίας. Λέγει τίποτα το ιερό κείμενο ότι πήγαν οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν τον κόπο να δουν μέχρι εκεί ποιος είναι αυτός ο Μεσσίας? Τίποτα, τίποτα. Και εδώ υπάρχει μια αντίφαση στη ραβινική διδασκαλία. Ερμηνεύουν αρκετά πράγματα σωστά, αλλά όχι σωστά. Εν τούτης μένουν αλωτριωμένοι, αποξενωμένοι. Περίεργο πράγμα, περίεργο. Όπως πολλές φορές, όπως τώρα εδώ, μπορώ να διαβάζουμε αυτά τα πράγματα και η πνευματική μας ζωή στο τέλος να μένει αποξενωμένη. Είναι τραγικό, είναι φοβερό. Μερικά πράγματα πάνω, αν μπόρεσε να απαντήσω σε αυτό που ζητήσατε. Να προχωρήσουμε. Εδώ μας λέγει εκκυλία Σάδου. Γιατί εκκυλία Σάδου? Προφανώς αναφέρεται εις τον Χριστό. Προφανώς. Διότι ο Χριστός κατήλθε εις τον Άδη. Ποιος κατήλθε εις τον Άδη και ανήλθε? Κανένας. Ποτέ κανένας. Εδώ λοιπόν ο μιλώντας ο προφήτης περί του Άδου προφητεύει για τον Μεσσία. Διότι εις τον Άδη κατέβηκε ο Χριστός και ανήλθε ο Χριστός. Αλλά ας πούμε δύο λόγια, πώς κατέβηκε ο Χριστός στον Άδη? Ίσως να είναι λιγάκι πιο πέρα από το κείμενό μας, αλλά δεν πειράζει. Πώς κατέβηκε? Τι πήγε εις τον Άδη? Μου φαίνεται και άλλοτε κάτι έχουμε πει, αλλά επειδή είναι πολύ ενδιαφέρον πρέπει να το πούμε, να το εδραιώσουμε. Ο Χριστός ήταν τρία πράγματα: Θεότης, ο Θεός Λόγος, η ανθρωπίνη φύση, η οποία ήταν από ψυχή και από σώμα. Συνεπώς, ανθρώπινο σώμα, ανθρωπίνη ψυχή και Θεότης. Εμείς είμαστε δύο πράγματα: ανθρωπίνη ψυχή, ανθρώπινο σώμα. Άνθρωπος δεν λέγεται όταν υπάρχει μόνο το ένα στοιχείο. Όταν έχουμε σώμα, ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός είναι ένας άνθρωπος. Ή όταν έχουμε μία ψυχή, να πούμε ότι αυτός είναι ένας άνθρωπος. Αλλά ο άνθρωπος είναι και τα δύο μαζί. Ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος. Προσέλαβε και ανθρωπίνη ψυχή και ανθρώπινο σώμα. Δεν κατέλαβε, με άλλα λόγια, η Θεία Φύση την θέση της ανθρωπίνης ψυχής, διότι τότε ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, δεν θα είχε γίνει άνθρωπος. Καταλάβατε αυτό? Δεν κατέλαβε η Θεότης στην θέση της ψυχής, γιατί τότε ο λόγος δεν θα είχε γίνει άνθρωπος, και αν δεν είχε γίνει άνθρωπος δεν θα μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο. Έπρεπε να προσλάβει και την ψυχή και το σώμα, και τα δύο, για να τύχουν ανορθώσεις και θεραπείες και να σωθεί ο όλος άνθρωπος. Όταν επί του Σταυρού απέθανε ο Χριστός, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Θεία Φύση μένει πάντοτε απαθής, ούτε σταυρούται, ούτε τίποτε παθαίνει, τίποτε, είναι απαθής. Η ανθρωπίνη φύση είναι παθητή. Το σώμα του Χριστού είναι επί του Σταυρού και μετά τα αυτά είναι εις τον τάφον. Αλλά το σώμα του Χριστού, χωρισθένα από την ψυχή, παραμένει ηνωμένο με την Θεία Φύση. Επί του Σταυρού και εν συνεχεία επί του τάφου. Όσο ο Χριστός είναι νεκρός εις τον τάφον, δηλαδή απουσιάζει ψυχή, είναι όμως το σώμα ηνωμένο μετά της Θείας Φύσεως. Εις τον Άδη πηγαίνει η ψυχή. Η ψυχή, όπως όλες οι ψυχές των ανθρώπων, όταν θα αποθάνουν. Η ψυχή όμως είναι ηνωμένη μετά της Θείας Φύσεως και εκεί. Και συνεπώς εισέρχεται ο Χριστός ως ψυχή εις τον Άδη μετά της Θείας Φύσεως, ηνωμένη η ψυχή. Λέγαμε κάποια φορά μετά το τέλος του βιβλίου το Βίτ, μου φαίνεται, κάτι μερικά πράγματα λέγαμε, αλλά δεν πειράζει να τα ξαναπούμε, ότι η Θεία Φύση δεν είναι ορατή ούτε από τους ανθρώπους, οι οποίοι βεβαίως δεν βλέπουν και την ψυχή, αλλά ούτε από τους αγγέλους ούτε από τους δαίμονες. Η Θεία Φύση είναι αόρατος, και είναι πάντοτε αόρατος και θα είναι πάντοτε αόρατος, γιατί Θεόν ουδείς πόποτε αιώρακε. Η Θεία Φύση ηνωμένη μετά της ανθρωπίνης, όταν ο Κύριος επηρεάζεται από τον διάβολον, ή ως ή του Θεού, είπε «Ήταν ηλίθιοι ούτι άρτη γένονται». Ο διάβολος δεν έβλεπε τη Θεία Φύση του Χριστού, δεν μπορούσε να τη δει. Εις τον Άδη τώρα η Θεία Φύση είναι αόρατος, και ο διάβολος χαίρεται, γιατί επιτέλους αυτός που είναι ο αντίπαλός του εσταυρώθη, απέθανε, και τώρα έχει πλήρη κατοχή ο διάβολος της ψυχής του. Ανά πάσα στιγμή όμως δεν βλέπει τη Θεία Φύση. Ο Χριστός όμως κατέβηκε εις τον Άδη, ηνωμένος με τη Θεία Φύση πάντοτε, ως σκυλευτής, και τότε εντελήφθη ο διάβολος, και αν θέλετε ακόμη ο Άδης προσωποποιημένος, αντελήφθη ότι αυτή η ψυχή που κατέβηκε εις τον Άδη δεν είναι το συνήθις, ή το κάτι άλλο, διότι σκυλεύει ο Χριστός. Τι σκυλεύει? Σκυλεύει τους δικαίους, παίρνει τους προφήτας, τους δικαίους τους, τους αγίους ανθρώπους της Παλαιάς Διθήκης, του παλαιού κόσμου, τους παίρνει για να τους οδηγήσει εις την πρόγευση της Βασιλείας του Θεού, να μην είναι εις τον ζώφος του Άδου, να μην είναι εκεί. Εκεί άφησε μόνο εκείνους οι οποίοι θα έμεναν δια την πρόγευση της κολάσεως. Άφησε τους ασεβείς. Πώς έγινε αυτό? Σας είχα πει περί αγκύρας, το θυμάσαστε? Περί αγκύρας, περί αγκιστριού, αγκίστρου, όχι αγκύρας, αγκίστρου. Το άγκιστρον είχε ένα δόλωμα, όπως και θέλω να πιάσουν τα ψάρια. Το άγκιστρον είναι ο Θείος Λόγος, αόρατος. Το δόλωμα είναι η ανθρωπίνη φύση, η ψυχή εμπροκειμένο, ορατή. Έτσι λοιπόν, πιάνει ο Άδης την ψυχή να την φάει, ας το πω έτσι, που χρησιμοποιώ το παράδειγμα, και μπήκε το άγκιστρο στο στόμα του και έμεινε ανοιχτό. Δηλαδή, αγκιστρώθηκε από την παρουσία του Θείου Λόγου. Ενικήθηκε ο άνθρωπος από τον διάβολο, και έπρεπε πάλι ο άνθρωπος να τον νικήσει. Και επειδή ο άνθρωπος δεν μπορούσε να τον νικήσει ποτέ τον διάβολο και τον θάνατον και την αμαρτία, ενυνθρώπισε ο Θεός Λόγος και υπό την θεανθρωπίνη του φύση ενίκησε και τον θάνατον και τον Άδη και τον διάβολο. Έτσι λοιπόν ο Χριστός βρίσκεται τώρα στην κοιλία του Άδου. και εκεί στην κοιλία του Άδου δημιουργεί νίκην και σωτηρίαν. Κραυγής μου, οίκουσας φωνής μου. Μάλιστα. Ναι. Καταρχάς, εκήρυξε ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής εις τον Άδη. Και της εμφυλακή πνεύμαση, λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Πορευτής εκήρυξε. Και της εμφυλακή. Βλέπετε πως αποκαλείται ο Άδης. Φυλακή. Ζωφερά, σκοτεινή, φοβερά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, όπως ξέρετε, απεκεφαλίστη από τον Ηρώδη. Χωρίς να μειωθεί σε τίποτε το έγκλημα του Ηρώδου, το σχέδιο του Θεού, τι φοβερό πράγμα. Επάνω στις πιο αντίξωες καταστάσεις, ο Θεός στρώνει το σχέδιό του. Ο Θεός σε τίποτα δεν εμποδίζεται να στρώσει το σχέδιό του. Έτσι, ενώ ο Ηρώδης φωνεύει τον Βαπτιστή και ματαιώνει τον έλεγχο του, που εστρέφεται κατά της Ηρωδιάδος και του Ηρώδου κτλ., οικονομεί ο Θεός να προπορευθεί ο Βαπτιστής εις τον Άδη. Και προπορευθείς κηρύσσει κήρυγμα, περιμένετε, μετανοίας. Κήρυγμα μετανοίας και πίστεως. Περιμένετε, θα μου πείτε στον Άδη υπάρχει κήρυγμα μετανοίας. Περιμένετε. Μετά πήγε ο Χριστός και όπως εδέχθηκε εδώ εις τη γη πρόδρομον, που άνοιξε το δρόμο εις τους ζώντας, έτσι και εις τον Άδη εδέχθηκε πρόδρομον, που του άνοιξε το δρόμο εις τας ψυχάς. Ο πρόδρομος πήγε εκεί ως ψυχή εις ψυχάς, και ο Χριστός πήγε ως ψυχή εις τον Άδη και κηρύσσει κήρυγμα πίστεως. Και όσες ψυχές μετανοημένες από το κήρυγμα του Ιωάννου πιστεύουν στο κήρυγμα του Χριστού, σώζονται. Θα μου πείτε στον Άδη, δεν υπάρχει θέμα κηρύγματος μετανοίας, διότι είναι μια παγιωμένη κατάσταση. Είναι παγιωμένη, αληθώς. Εν το άδειο και στη μετάνοια, θα μου πείτε, αληθώς. Τότε πώς συμβάζετε το ένα με το άλλο? Ακούστε, αγαπητοί μου, το θαυμαστό είναι το εξής. Εκείνο που μένει είναι η προαίρεση. Η προαίρεση, λοιπόν, η προαίρεση παραμένει και αυτή παγιωμένη. Αγαθή, παγιωμένη αγαθή. Αγαθή. Όταν πηγαίνει εκεί ο Χριστός, οι ψυχές αυτές πιστεύουν ή μετανοούν. Σημαίνει, όταν στην εποχή τους, οι άνθρωποι αυτοί που ζήσανε κάποιες εποχές προ Χριστού, θα επήγαινε ο Χριστός, οι άνθρωποι αυτοί θα μετανοούσαν και θα επίστευαν στο κήρυγμα του Χριστού. Έφυγαν συνεπώς με την προαίρεση ότι αν θα πήγαινε ο Χριστός στην εποχή του, θα μετανοούσε. Τώρα εις τον Άδη, εκείνο που ήδη υπήρχε παγιωμένον ως αγαθή προαίρεσης εκδηλούνται. Και έτσι διατηρείται και το ένα και το άλλο. Στον Άδη δεν υπάρχει μετάνοια και ταυτοχρόνως έχουμε σημείωση μετανοίας και πίστεως. Διότι οι άνθρωποι αυτοί έφυγαν με αγαθήν προαίρεση από την παρούσα ζωή. Καταλάβατε? Δηλαδή, αν ήρχε ο Χριστός της Αθήνας και τον ήκουε ο Πλάτων και πίστευε εις τον Χριστόν και έλεγε εις τον κόσμο, να ο αληθής φιλόσοφος. Τώρα βέβαια φιλόσοφος με την ευρεία έννοια. Να ο αληθής φιλόσοφος. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Όπως είπε κάποτε ο Βούδας. Ξέρετε τι είπε ο Βούδας? Τον έκτον αιώνα έζησε ο Βούδας. Αγαπητοί μου, ξέρετε τι είπε ο Βούδας? Είπε ότι ύστερα από 6 αιώνες, φοβερό, φοβερό, ύστερα από 6 αιώνες η δική μου διδασκαλία θα έχει χλωμιάσει. Θα έρθει κάποιο άλλος που θα είναι πολύ ισχυρός. Το είπε ο Βούδας. Να είστε σίγουροι, αν ο Βούδας διατηρούσε αυτή την αγαθή προαίρεση και στην εποχή του ήρχε το Χριστός και έλεγε ο Βούδας, να ο αληθής προφήτης, νέο αληθής φιλόσοφος, τότε ο Βούδας θα εσώζεται. Δεν θα εσώζεται. Εάν έφυγε από τον κόσμο αυτόν με αυτήν την προαίρεση, εις τον Άδη τώρα είναι έτοιμος να δεχθεί εκείνον που θα εδέχεται αν ζούσε και σώζεται. Και ο Χριστός παίρνει αυτούς. Τι ωραία που το παρουσιάζει δε η εικονογραφία μας. Υπάρχει εδώ, θα σας το δείξω. Λαβίας. Θα πει λαφυραγωγό κατά λέξη. Λαφυραγωγό. Πιάνει από τη μια τον Αδάμ και από την άλλη την Εύα τα χέρια του, έτσι, και του σηκώνει αντιπροσωπευτικά, θα λέγαμε, διότι αυτοί αντιπροσωπεύουν το ανθρώπινο γένος. Μάλιστα, να δω ο πρόδρομος. Εδώ είναι οι δίκαιοι, οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και τα λοιπά. Βέβαια η εικόνα δεν είναι πιο πολλά, οι καθένας δεν κινούνται. Το έργο του Χριστού εις τον Άδη είναι καταπληκτικό. Το έργο του Χριστού εις τον Άδη είναι καταπληκτικό. Γι' αυτό ο Χριστός, θα λέγαμε ότι εκκινήθηκε για τη σωτηρία σε όλη την κτιστή δημιουργία. Σε όλη την κτιστή δημιουργία. Γι' αυτό και θα γίνει και κριτής ζώντων και νεκρών. Και αγγέλων. Και αγγέλων. Θα κριθούν τότε και οι άγγελοι. Οι υπεκτοκότες άγγελοι θα κριθούν. Διότι στο όνομα του Ιησού Χριστού θα κριθεί, κάθε λογική ύπαρξης. Εάν επίστευσε ή δεν επίστευσε, εάν εστάθηκε ή δεν εστάθηκε. Ας προχωρήσουμε. Ναι. Ναι, ως ψυχή ενωμένη μετά του Θείου Λόγου. Ναι. 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 Πού πήγε? Στην πρόγευση, στην πρόγευση της Βασιλείας του Θεού. Ποιος ήταν, κάποιος μου έκανε, ποιος με το είπε? Α, όχι, η απουσιάζει. Ένας στρατιώτης ο οποίος απελήθη. Μου έκανε την ερώτηση αυτή. Είχαμε πει την περασμένη φορά ότι είναι άλλο η Βασιλεία του Θεού και άλλο ο Παράδεισος. Το θυμόσαστε? Ναι, αυτή η διάκριση, μάλιστα γίνεται σαφώς η διάκριση από τον Άγιο Σημαίο τον Νέο Θεολόγο. Αυτή η διάκριση. Στη Βασιλεία του Θεού δεν μπαίνουν οι δίκαιοι, ακόμη δεν έχει μπει κανένας. Θα μπουν μετά την Ανάσταση στη Βασιλεία του Θεού. Στην κόλαση δεν έχει πάει κανένας, ούτε ο διάβολος. Μετά την Ανάσταση θα πάει ο διάβολος και οι κολασμένοι. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι δε η κόλαση ετοιμασμένη, όπως και ο παράδεισος. Δηλαδή η Βασιλεία του Θεού και τα δύο ετοιμασμένα είναι. Το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού, που ετοιμάστηκε δια των διάβολων και τους αγγέλους του. Πηγαίνετε λοιπόν και εσείς οι αμαρτωλοί άνθρωποι. Αλλά τώρα ο Άδης, ας πούμε, προσέξτε, θα βάλω εντός εισαγωγικών τη λέξη, είναι ο τόπος ή το ο τόπος, τη λέξη τόπος τη βάζω εντός εισαγωγικών, που ήσαν οι ψυχές δικαίων και ασεβών. Τους μάζευε όλους ο Άδης. Πού σου θάνατε το κέντρο, πού σου άδει τον οίκος? Δεν λέει στο 15 κεφάλαιο κατά προσκοριθίους α, ο Απόστολος Παύλος? Είδατε, πού σου άδει τον οίκος? Ιστεί τον οίκος, η νίκη δηλαδή, τότε τους μάζευε όλους, τους πάντας, αδιακρίτως. Τι σε εξομολογήσετε εσύ εν το άδει? Ποιος λέγει ο ψαλμοδός θα μπορέσει να σε δοξολογήσει από τον άδει? Ο Άδης δε πάντα παραστένεται από την εβραϊκή φιλολογία, θεολογία, πάντοτε σαν σκοτεινός, ζωφερός, φοβερός, άραχνος και ανυπόφορος. Φοβερός. Γι' αυτό, επειδή ο Άδης είναι τόσο φοβερός, θεωρείται μεγάλο προνόμιο ο άνθρωπος και ευλογία από το Θεό να ζήσει πολλά χρόνια. Διότι με τον τρόπο αυτόν θα λιγοστέψουν τα χρόνια στον Άδη, θα είναι πιο πολλά τα χρόνια πάνω στη γη. Και κοιτάξτε η επαγγελία, τίμα των πατέρων στην πτώση, είναι αεύση γέννητε και αίση μακροχρόνος επί της γης αγαπής. Αυτά είναι την Παλαιά Διαθήκη. Εν την Καινή Διαθήκη όμως το θέμα δεν υφίσταται. Γι' αυτό και η ευλογία να ζήσει πολλά χρόνια δεν υπάρχει, δεν είναι πια ευλογία. Γιατί? διότι δεν είναι πλέον ο Άδης εκείνος ο φοβερός. Κατελθόν ο Ιησούς ενίκησε τον Άδη και δεν είναι εκείνος ο φοβερός. Έτσι παίρνει τις ψυχές από τον Άδη, εκείνες που ήσαν δίκαιες, ευσεβείς, και τις οδηγεί στον παράδεισο. Τι είπε εις τον ληστήν? Σε βεβαιώνω σήμερα θα είσαι μαζί μου εις τον παράδεισο. Ο ληστής μπαίνει πρώτος εις τον παράδεισο, διότι είναι ο πρώτος, και ακολουθούν όλοι οι άλλοι, τους οποίους παίρνει από τον Άδη και τους οδηγεί εις τον χώρον εκείνον, ας το πούμε τώρα, του Άδου, που είναι η δόξα του Θεού ως πρόγευσης. Είναι φως τώρα, είναι δόξα. Ότι δεν είναι στη βασιλεία του Θεού, ακούστε τους μάρτυρες στο βιβλίο της Αποκαλύψεως που ερωτούν και παρακαλούν τον επί του θρόνου: «Έως πότε, Κύριε, θα περιμένουμε? Πότε θα εκδικήσεις το άδικο χυμένο αίμα μας επί της γης?» Και είναι υπεπελεκημένοι δια την μαρτυρία του Ιησού κάτω από το θρόνο. Δεν είναι μέσα στη βασιλεία του Θεού, είναι κάτω από το θρόνο. Γέρονται συνεπώς δόξεις, αλλά όχι ολοκληρωμένοι. Τους δίδεται χιτών λευκός, κλαδί φήνικος, και τους υπόθηκε: «Περιμένετε λίγο ακόμη, έως ότου προσθεθούν και άλλοι αδελφοί σας», μάρτυρες δηλαδή. Αλλά τι περιμένουν? Το «έως πότε θα περιμένουμε και δεν θα εκδικήσεις το αίμα μας»? Περιμένουν εκδίκηση? Το «εκδικήσεις το αίμα μας» και δεν τι σημαίνει? Πότε θα μας δώσεις το σώμα που χάσαμε? Δηλαδή πότε θα γίνει η Ανάσταση? Οι ψυχές δεν αισθάνονται καλά σαν ψυχές. Τότε θα αισθανθούν όταν θα ξαναπάρουν πίσω το σώμα. Ποτέ η ψυχή δεν αισθάνεται καλά. Θέλει το σώμα της, εκεί που είσαι μαζί. Και έτσι το «περιμένετε» σημαίνει έως ότου γίνει η Ανάσταση όλων. Προσθεθούν κι άλλοι και γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Έτσι δεν υπάρχει πληρώτης γεύσεως Βασιλείας Θεού, αλλά πρόγευσης. Και έτσι είναι στον παράδεισον ο ληστής, είναι οι δίκαιοι και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, είναι οι μάρτυρες, οι άγιοι, οι πάντες. Είναι εκεί και περιμένουν την Ανάσταση. Και όταν θα γίνει η Ανάσταση, τότε θα ακούσουν την φωνή: «Ούτι δε απελεύσονται, τότε απελεύσονται εις ζωήν αιώνιον», εις τη Βασιλεία του Θεού. Διότι, προσέξτε, «δεύτε ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη μη Βασιλεία». Θα ήταν περίεργο να είναι στη Βασιλεία, να τους βγάλει απ' έξω, να γίνει η Ανάσταση, να γίνει η κρίση, να τους ξαναβάλει πάλι μέσα. Θα ήταν λίγο περίεργο. Αγαπητοί μου, δεν είναι κανένας μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Μόνο ένας είναι, ο Χριστός. Λέγεται ότι είναι και η Θεοτόκος. Η Ιερά Παράδοση λέει ότι είναι και ο Θεοτόκος. Λέγεται ότι είναι και ο ληστής. Αλλά φοβάμαι ότι εδώ υπάρχει ένα μπέρδεμα. Το μπέρδεμα μεταξύ Βασιλείας Θεού και Παραδείσου. Το φοβούμαι αυτό. Και η Παράδοση εδώ το έχει συγκεχημένο. Το φοβάμαι πολύ. Αν διαβάσετε τον Άγιο Σημαίο, τον Νέο Θεολόγο, θα σας τα ξεκαθαρίσει αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός είναι στη Βασιλεία του Θεού, διότι ανεστήθη. Διότι ανεστήθη, είναι ως άνθρωπος. Επειδή δε η Παράδοση λέγει ότι και η Θεοτόκος ανεστήθη και ανελήφθη την τρίτη ημέρα, γι' αυτό και γιορτάζουμε κοίμηση και μετάσταση. Το ξέρετε αυτό, κοίμηση και μετάσταση. Γι' αυτό θεολογείται ότι και η Θεοτόκος είναι στην Βασιλεία του Θεού. Ουδής άλλος. Ο ληστής, ο προφήτης Ηλίας είναι, το έχουμε πει, ως εις ουρανών. Το λέγει δύο φορές το βιβλίο, το Δέλτα Βασιλείων. Ως εις ουρανών. Ο προφήτης Ηλίας δεν είναι στον ουρανό, κάπου στον ουρανό, ως εις ουρανών. Αυτό είναι δε σαφές. Σαφές. Γι' αυτό ο προφήτης Ηλίας θα επανέλθει με το σώμα του, διότι δεν δοκίμασε θάνατον. Σας το έχω πει, το ξέρετε. Θα έρθει εδώ. Α, ο Ενόχ, είπατε, συγγνώμη. Θα σας απαντήσω αμέσως. Προσέξτε. Εξάλλου, ο προφήτης Μαλαχίες. Δείχνουμε αυτή τη στιγμή. Είναι πάντως το τελευταίο του κεφάλαιο. Μαλαχίες. Μαλαχίες. Είναι το πρώτο τελευταίο και το τελευταίο αναφέρεται στον προφήτη Ηλία. Αναφέρεται στον πρώτο πρόδρομο και τον δεύτερο πρόδρομο. Ο πρώτος πρόδρομος, ξέρετε ποιος είναι? Ο Βαπτιστής. Δεν έχει σημασία. Ο πρώτος πρόδρομος του Χριστού είναι ο Βαπτιστής. Ο δεύτερος πρόδρομος, βρέστε μου παρακαλώ, 20 Ιουλίου δηλαδή το τροπάριο των Ζηλωτήν Λίεπ, όχι, αυτό είναι του Αγίου Αντωνίου. Ο δεύτερος πρόδρομος της Βασιλείας, της Παρουσίας Χριστού. Ακούσατε, ο δεύτερος πρόδρομος της Βασιλείας Χριστού.
Παρουσίας.
Ναι, ο πρώτος πρόδρομος είναι ο Βαπτιστής Ιωάννης. Ο δεύτερος πρόδρομος είναι ο προφήτης Ηλίας. Ο δεύτερος πρόδρομος είναι ο προφήτης Ηλίας. Και σαφώς στο πρώτο χωρίο του πρώτου τελευταίου κεφαλαίου του Μαλαχίου αναφέρεται ο πρώτος πρόδρομος. Και στο τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται ο δεύτερος πρόδρομος. Και ομιλεί σαφώς για τον Ηλία. Και δεν λέγει Ηλίας, αλλά λέγει Ηλίας ο θεσβήτης. Για να μην θεωρηθεί ότι είναι κάποιος Ηλίας άλλος, αλλά ο θεσβήτης από την θέσβη. Βεβαίως. Έτσι διαβάζουμε. Ο ένσαρκος άγγελος των προφητών ικρυπής. Ο δεύτερος πρόδρομος, είδατε πως το λέει ωραία, το πολιτικείο της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξε. Ο ένδοξος άλλοθεν καταπέμψα σε Ελισσαίο τη χάρη, νόσους αποδέκει, λεπρός καθαρίζει, διότι δυστυμώσετε αυτόν βρει άματα. Ο δεύτερος πρόδρομος λοιπόν. Είπατε για τον Ενόχ, μόνο που φύγαμε πάρα πολύ από το θέμα μας. Δεν πειράζει. Ναι, αλλά δεν θα τελειώσουμε όμως τον Ιωνά, γιατί την ερχομένη φορά θα τελειώσουμε το θέμα, τα θέματά μας. Διαβάστε σπίτι σας. Λοιπόν, ο Ενόχ ανελήφθη εις τον ουρανό διότι ευηρέστησε το Κύριο. Και ούχε ευρέθη. Έτσι λέει το βιβλίο της Γενέσεως. Δεν ευρέθηκε. Δεν ευρέθηκε. Πουθενά. Ο Μωυσής απέθανε και ετάφη. Και λέγει σαφώς ότι ο τάφος του έμεινε άγνωστος. Έμεινε άγνωστος. Λοιπόν, στη μεταμόρφωση του Χριστού έχουμε την παρουσία του προφήτη Ηλία και του Μωυσέως. Μία παράδοση στους Εβραίους ότι ο Μωυσής ανελήφθη στον ουρανό με το σώμα του. Πάντως αυτή η παράδοση επήρε, αγαπητοί μου, αγιογραφικών κύρος και θεόπνευστην βάση. Μπορείτε να μου πείτε πού, πώς? Παράδοση στον Εβραίο ήταν αυτή. Λέγεται, κύριε Βουγγέζη. Είναι στην επιστολή του Ιούδα. Ό,τι διελέγεται λέγει, έτσι, ο αρχάγγελος Μιχαήλ περί του σώματος του Μωυσέως. Ού και τόλμησε να επενεγγύει λόγω βασμίας, αλλά είπε στον διάβολο να επιτιμήσεις η Κύριος και τα λοιπά. Κοιτάξτε εδώ, περί του σώματος του Μωυσέως. Γιατί γίνεται διαμάχη μεταξύ του αρχαγγέλου Μιχαήλ και του Σατανά? Διότι ο Μωυσής είχε κάνει ένα φόνο στην Αίγυπτο. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποιο μυστήριο κρύβεται γύρω από το σώμα του Μωυσέως. Τάφος άδειλος. Ότι απέθανε, σαφώς το λέει η Αγία Γραφή. Ότι ετάφη, σαφώς το λέει η Αγία Γραφή. Και μας λέγει ποιοι τον έθαψαν μάλιστα κιόλας. Σαφώς. Είναι το τελευταίο βιβλίο, είναι το βιβλίο της Πεντατεύχου, που τα τελευταία, τα 3-4 χωρία τα γράφει ο Ιησούς του Ναβί. Του Δευτερονομίου μου φαίνεται 2-3 στίχοι τους γράφει ο Ιησούς του Ναβί, γιατί ομιλούν για το θάνατο του Μωυσέως, που φυσικά το Δευτερονόμιο το έγραψε ο Μωυσής, δεν μπορούσε να γράψει όμως και το θάνατό του, επόμενο είναι, το συμπληρώνει ο Ιησούς του Ναβί. Αλλά προσέξτε κάτι άλλο. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως μας λέει ότι θα έρθουν οι δύο προφήτες. Οι δύο προφήτες. Αν θυμάμαι καλά, ενάρθρος. Οι δύο προφήτες. Ενάρθρος. Οι οποίοι θα κηρύξουν εις την Ιερουσαλήμ τον ερχομό του Μεσσία για δεύτερη φορά και θα υποδείξουν τον Αντίχριστον. Ο Αντίχριστος θα είναι παρόν και θα πούν αυτός είναι ο Αντίχριστος. Ξέρετε ότι κύριε το χ, το χ ξι, σίγμα τα, το 666 που είναι αριθμός του ονόματος του Αντιχρίστου, δεν μπορεί να βρεθεί ακόμα, και όταν θα έρθει ο Αντίχριστος δεν θα μπορεί κανείς με σιγουριά να πει είναι αυτός ο Αντίχριστος ή δεν είναι. Απόδειξη ότι στην ιστορία της ερμηνευτικής μέχρι σήμερα ξέρετε πόσα ονόματα έχουν θεωρηθεί ως Αντίχριστοι. Για την ιστορία της ερμηνείας οι Προτεστάντε λέγουν ότι το θηρίον ο Αντίχριστος είναι ο Πάπας. Αλλά μην πάτε δε μακριά, και ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς λέει ότι ο Αντίχριστος είναι ο Πάπας. Αλλά και ο Πάπας λέγει ότι ο Αντίχριστος είναι οι Προτεστάντες. Μετά, την αρχαία εποχή υπόθηκε ως Αντίχριστος ο Νέρον. Κατόπιν, γιατί και η Ρώμη είναι η Βαβυλών που λέει η Βαβυλών της Αποκαλύψεως. Κατόπιν, στην εποχή μας, ο Μακράκης είπε ότι ο Αντίχριστος είναι ο Μωάμεθ. Κατόπιν, ότι σήμερα λέμε ο Στάλιν είναι ο Αντίχριστος και ούτω καθεξής. Όλα αυτά όμως δεν είναι αληθινά. Ότι όλοι αυτοί μπορούν να σταθούν πρόδρομοι του Αντιχρίστου δεν τίθεται θέμα. Αλλά ότι είναι η ο Αντίχριστος κάποιος από αυτούς, όχι προφανώς. Όχι προφανώς. Να, όλοι αυτοί πέθαναν, δεν έγινε τίποτα ακόμα. Τίποτα δεν έγινε. Όταν θα έρθει ο πραγματικός Αντίχριστος, πάλι δεν θα είναι το πράγμα εύκολο γνώριστον. Και τότε θα έρθουν οι προφήτες. Δεν σας είπα στην αρχή του θέματός μας ότι οι προφήτες δείχνουν την λύση των, την πραγμάτωση των προφητείων. Τότε οι δύο προφήτες θα πούν «Να ο Αντίχριστος». Και ο Αντίχριστος θα τους κρεμάσει εις την πλατεία της Ιερουσαλήμ. Και σκεφτείτε, τώρα σαν να λέγαμε εις τον Γολγοθά θα σταυρωθεί ο Θεός που έγινε άνθρωπος, αν βρισκόμαστε στην Παλαιά Διαθήκη. Και είναι έτσι. Ο Θεός από θεμά ανοίξει, ιδού οι πόδες αυτού λέει στάθηκαν επάνω εις το όρος των ελαιών, λέει ο προφήτης κλπ. Βλέπετε πόσο ζωντανά, έτσι τώρα και εδώ, ότι θα τους κρεμάσει ο Αντίχριστος εις την πλατεία της Ιερουσαλήμ. Αλλά αφού θα μπεινούν 3,5 μέρες κρεμασμένοι, κατόπιν θα αναστηθούν και θα τρομάξει όλος ο κόσμος. Ποιοι είναι τώρα αυτοί οι δύο προφήτες, για να μην μακρηγορήσουμε? Οι δύο προφήτες δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Αλλά σας είπα, νομίζω ομιλεί ενάρθρος εκεί το κείμενο. Άρα είναι ορισμένοι. Ο ένας οπωσδήποτε πρέπει να είναι ο προφήτης Ηλίας. Αυτός αναμένεται ως πρόδρομος, δεύτερος πρόδρομος του Χριστού. Διότι θα κηρύξουν αυτοί μετάνοια. Ο δε Μαλαχίας λέγει ότι ο προφήτης Ηλίας θα κηρύξει καταλλαγή μεταξύ πατρός και Υιού. Φοβερό πράγμα, φαίνεται τα ήθη θα είναι φοβερά τότε. Πριν έλθει ο Θεός και πατάξει άρδην τη γη. Πριν έλθει, κατά τη δευτέρα του παρουσία πλέον. Ο άλλος είναι ο Ενόχ ή ο Μωυσής. Δεν ξέρουμε. Ο Μπρατσιώτης στο υπόμνημά του κάνει έναν υπαινιγμό, λέγει, ή μάλλον στηρίζεται σε έναν υπαινιγμό. Επειδή αναφέρεται στο προφήτη Ηλία, χωρίς να λέει όνομα, σε κάτι που αναφέρεται στη δράση του προφήτη Ηλία, και στο Μωυσή σε κάτι που αναφέρεται στη δράση του Μωυσή τότε στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει ο υπαινιγμός ότι πιθανώς είναι κάτι μάλιστα από την οδύν του Μωυσέως. Κάτι από την οδύν του Μωυσέως. Αν μου το βρίσκατε θα το βλέπαμε πολύ καλά τώρα εδώ μέσα στην Αποκάλυψη. Βγαίνει ίσως ότι είναι ο προφήτης Ηλίας και ο Μωυσής, όχι ο Ενόχ. Καταλάβατε? Πάντως δεν ξέρουμε. Η Αγία Γραφή δεν μας λέει γιόνο. Όχι, είναι θέσεις. Το είδατε στο τροπάριο που διαβάσατε. στα πολιτική. Ακούστε να δείτε, στο βιβλίο της Αποκαλύψεως δεν λέγει όνομα ούτε δια τον έναν ούτε δια τον άλλον. Αλλά ο προφήτης Μαλαχίας είναι σαφής. Και η εκκλησιαστική παράδοση που εκφράζεται μέσα στην υμνολογία μας, 11ο κεφάλαιο, αναφέρει τον προφήτη Ηλία ότι είναι ο δεύτερος πρόγραμμος της δευτέρας παρουσίας του Χριστού. 11ο. Συγγνώμη. Όχι πολύπλοκο, είναι μεγάλο. Όταν κατεβαίνουν από το όρο Σταυρό που λένε οι μαθητές, Κύριε, ακούσαμε ότι θα έρθει ο Ηλίας, διότι τον είδα να πάω στη μεταμόρφωση. Και λοιπά και λοιπά. Εκεί ο Κύριος δίνει κάποιες απαντήσεις. Βέβαια. Για να δούμε. Είναι στο στίχο 3, 11 κεφάλαιο στίχος 3. Διαβάζω. Και δώσω τις δυσή μάρτυσή μου. Και είδατε ενάρθρος εις τους δύο μάρτυράς μου. Συνεπώς είναι γνωστή. Και προφητεύσουσιν ημέρας 1260. 3,5 χρόνια. 3,5 χρόνια. Περιβεβλημένη σάκους. Κήρυγμα μετανοίας. Κήρυγμα μετανοίας. Εάν σήμερα ο κόσμος, αγαπητοί μου, είναι αυτός που είναι, ποιος θα είναι εκείνος που θα είναι? Πω πω. Ξέρετε δε ποιο αμάρτημα θα έχει υπερπλεονάσει? Η ομοφιλοφιλία. Σας το έχω πει, μου φαίνεται, και άλλες φορές, το ξέρετε. Το λέγει, το λέγει, ορίστε. Ναι, ναι, ναι. Η ομοφιλοφιλία θα είναι εκείνη η οποία θα έχει υπερπλεονάσει. Λοιπόν, ούτε εσύ εδίο ελέε και εδίο λιχνίε ενώπιον του Κυρίου της γης εστώσει. Και ήδη σε αυτούς θέλει αδικήσε, πήρε εκπορεύεται εκ του στόματος αυτών και κατεστεί τους εχθρούς αυτών. Αυτό θυμίζει κάτι από τον προφήτη Ηλία που πήγανε τρεις αποστολές από πεντήκοντα στρατιώτας και τις δύο αποστολές τις έφαγε φωτιά από τον ουρανό. Αμέσως λέμε, εδώ η πενιγμός του προφήτη Ηλία. Και ή της θέλει αυτούς αδικήσε, ούτω δι' αυτόν αποκτανθήνε. Ούτι εξουσίαν, έχουσιν εξουσίαν, κλείσε τον ουρανόν, ή να μη ιετός βρέχει τα σημέρα στις προφητείες αυτών. Γι' αυτό τι θυμίζει? Προφήτην Ηλίαν. Και εξουσίαν έχουσιν επί των υδάτων, στρέφειν αυτά εις αίμα, και πατάξε τη γη εν πάση πληγή, ως άκησε αν θελήσωση. Αυτό θυμίζει Μωυσή. Είναι η πενιγμή που αναφέρει ο Μπρατσιώτης. Και όταν τελέσωσε την μαρτυρία αυτών, το θηρίον των αδέρων εκ της Αβύσσου ποιήσει με ταυτόν πόλεμον. Και νικήσει αυτούς και αποκτενεί αυτούς, θα τους σκοτώσει. Και το πτώμα αυτών επί της πλατείας της πόλεως της μεγάλης. Ή της καλείται πνευματικός Σόδωμα και Αίγυπτος. Είναι η Ιερουσαλήμ. Μάλιστα, ξέρετε ένας ποιος προφήτης είναι που λέγει, εσύ είσαι κλιματαριά από τα Σόδωμα. Έτσι ονομάζει την Ιερουσαλήμ. Κλιματαριά από τα Σόδωμα. Δεν θυμάμαι ποιος προφήτης. Μου έχει γεννηθεί πολύ έντονη επιθυμία να πάρουμε έναν προφήτη κάποτε. Τον προφήτη Εζεκίηλ, ας πούμε. Έχει ωραία πράγματα. Και ποιος προφήτης δεν έχει ωραία πράγματα? Ξέρετε τι ωραία πράγματα υπάρχουν? Όπου και ο Κύριος αυτόν εσταυρώθη. Πού εσταυρώθηκε ο Κύριος αυτό? Προφανώς λοιπόν στην Ιερουσαλήμ. Και βλέπουσιν εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών το πτώμα αυτόν ημέρας 3:30. Πώς βλέπουσι? Θυμάστε κάποτε τι σας είχα δει? Δια της τηλεοράσεως. Ναι, νοιάζει λίγο αστείο. Αλλά αγαπητοί μου, νομίζω λίγα χρόνια πιο μπροστά, αν θα πρέπει εδώ να γίνει μια ερμηνεία, πώς θα βλέπαν το πτώμα αυτόν, τα πτώματά του στην Ιερουσαλήμ, όλες οι γλώσσες και οι φυλές της γης? Να που ήρθε η τηλεόραση, είναι πολύ απλό. Στρέφεται η καμέρα, ναι, η μηχανή λήψεως, στρέφεται προς τα πτώματα των προφητών και αναμεταδίδει σε όλο τον κόσμο τηλεοπτικός το γεγονός του κρεμάσματος των δύο προφητών. Είναι καταπληκτικό. Και μετά... και τα πτώματα αυτών ου καθίσου τεθήνε εις μνήμα. Θα τα έχουν κρεμασμένα. Και οι κατοικούντες επί της γης θα χαρούν πολύ, χαιρούσιν επ' αυτής, και εφρανθίσονται και δώρα πέμψουσιν αλλήλεις, ότι ούτε οι δύο προφήτες εβασάνισαν τους κατοικούντες επί της γης. Ξέρετε ότι όσοι κηρύσουν μετάνοια βασανίζουν τους ανθρώπους. Όσοι λένε την αλήθεια βασανίζουν τους ανθρώπους. Και βεβαίως δεν βασανίζουν αυτοί τους ανθρώπους, αλλά αυτοί βασανιζόμενοι από την συνείδησή τους δεν ανέχονται το κήρυγμα της μετανοίας. Και μετά τα τρεις ημέρες και ήμιση, 3,5 χρόνια θα κηρύξουν, 3,5 ημέρες θα μείνουν κρεμασμένοι. Πνεύμα ζωής εκ του Θεού εισήλθεν εις αυτούς και έστησαν επί τους πόδας αυτών και φόβος μέγας επέπεσαν επί τους θεωρούντας αυτούς. Και ήκουσαν φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού λέγουσαν αυτοίς, ανάβητε όδε, και ανέβησαν εις των ουρανών εν την εφέλη και θεώρησαν αυτούς οι εχθροί αυτών. Τι έχουμε εδώ? Ανάσταση και ανάληψη. Και ανάληψη. Και λοιπά. Αγαπητοί μου, φαίνεται ότι έχουμε πολλά ακόμα μυστήρια να δούμε. Πολλά μυστήρια έχουμε να δούμε. Βέβαια, ο Άδης, ακούστε να δείτε, σήμερα ο Άδης είναι πρόγευσης κολάσσος και πρόγευσης παραδείσου. Πρώτα ήταν ένας χώρος, κοινός για όλους. Τώρα είναι πρόγευσης κολάσσος και πρόγευσης παραδείσου. Θα δώσει τα ψυχά σου ο Άδης άμα θα γίνει ανάσταση των νεκρών. Θα αναστηθούν οι νεκροί, αυτό θα πει, θα αποδοθούν οι ψυχές. Και το ένα τμήμα του και το άλλο τμήμα του. Και τότε θα γίνει κρίση και οι μεν απελεύσονται η ζωή αιώνια, οι δε η σχόλα στην αιώνια. Τοπική, ακούστε να δείτε, είπα προηγουμένως ο τόπος του Άδου και έβαλα τη λέξη εντός εισαγωγικών, σας το είπα, η ψυχή είναι πνεύμα. Τώρα πρέπει να είναι τόπος. Ο τόπος βέβαια δεν θα νοηθεί όπως το νοούμε, όπως το νοούμε τώρα, όπως είμαστε με τα σώματά μας. Πρέπει οπωσδήποτε να είναι ένας τόπος, ένας χώρος πρέπει να είναι. Αν λάβετε δε υπόψη ότι οι ψυχές είναι περιγεγραμμένα πνεύματα. Οι άγγελοι είναι περιγεγραμμένα πνεύματα. Οι δαίμονες είναι περιγεγραμμένα πνεύματα. Ο Θεός είναι απερίγραπτο πνεύμα. Δηλαδή δεν περιγράφεται, δεν είναι περιγεγραμμένο. Όχι δεν περιγράφεται, δεν λέγεται. Όχι άρρητον. Απερίγραπτον, δεν περιγράφεται. Δηλαδή δεν έχει όρια. Όταν λέμε περιγεγραμμένο, εννοούμε με όρια. Συνεπώς, οπωσδήποτε. Κάτι πρέπει να είναι ιδιότυπο, δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Ότι η κόλαση όμως είναι χώρος, δεν τίθεται θέμα γιατί θα έχουμε σώματα. Ότι η βασιλεία του Θεού είναι χώρος, δεν τίθεται θέμα γιατί θα έχουμε ανάσταση σωμάτων. Ξέρετε όμως ότι επέρασε η ώρα. Ναι, αλλά αυτά τα έχουμε πει πολλές φορές. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Πάρα πολλοί πρέπει να τα έχουν ακούσει και να, ίσως να έχουν βαρεθεί. Ναι. Ναι. Ότι δεν είχαν μετανοήσει εδώ στη γη, αλλά μετανοούν εκεί, κάπως έτσι. Καταρχάς, κάθε ψυχή έχει συνείδηση. Ναι. Έχει συνείδηση. Ναι. Οι ψυχές δεν είναι ασυνείδητες.
Ναι. Ναι.
Κοιτάξτε. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα έχουν συνείδηση ή δεν θα έχουν, για τον εξής λόγο. Προσέξτε να δείτε, εδώ στην παρούσα ζωή το βλέπουμε αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, εφόσον ακόμη δεν δόθηκε το υλικό που θα προκληθεί η πίστη ή η απιστία, δεν μπορούν να γνωρίζουν αν έχουν αγαθή προαίρεση ή όχι. Μόλις δοθεί το υλικό, τότε αμέσως φαίνεται αν έχουν κακοπιστία, κακή προαίρεση, ή καλοπιστία, αγαθή προαίρεση. τότε δίδεται, γίνεται γνωστό. Πρέπει λοιπόν αυτή η συνείδηση της προαιρέσεως να έγινε αντιληπτή με την εμφάνιση του Χριστού στον Άδη. Να πάνε ναι, εσύ ο Μεσσίας. Να γίνεται τότε αντιληπτό. Δεν μπορούμε να το πούμε, μια πολυπραγμοσύνη ίσως περισσότερη, δεν μπορούμε να ξέρουμε περισσότερο. Ναι, κάπως έτσι πρέπει να είναι ίσως. Για να μην μένουμε πολύ, να πούμε μόνο λίγα λόγια στο στίχο 4. Απέριψας με εις βάθη καρδίας θαλάσσης και ποταμοί με εκύκλωσαν. Πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επεμέδι ήλθον. Εδώ μετεωρισμοί θα πει κάτι που είναι πάνω από το κεφάλι μου, και κύματα πέρασαν από πάνω μου. Όλη η μπόρα της ανθρωπίνης αμαρτωλότητος πέρασε πάνω από το κεφάλι του Χριστού. Πέρασε πάνω από το κεφάλι του Χριστού. Ή καλύτερα, έπεσε επάνω εις το κεφάλι του Χριστού. Στίχος 5. Και εγώ είπα, απόσμε εξ οφθαλμών σου. Άρα προστίσω το επιβλέψαμε προς λαόν των Αγίων σου. Το πρώτο νημιστήχιο αναφέρεται στο Μεσσία. Το δεύτερο νημιστήχιο αναφέρεται στον προφήτη, κατά τη μέθοδο που σας είπα προηγουμένως. Προσέξτε, το πρώτο μας ενδιαφέρει και πολύ. Και εγώ είπα, απόσμε, με έχεις αποθήσει, με έχεις κλωτσίσει, έχεις γυρίσει το κεφάλι σου, την πλάτη σου σε μένα, από τα μάτια σου, δηλαδή δεν με βλέπεις πια. Τι σας θυμίζει αυτό? Θεέ μου, ηνατί με εγκατέλειπες. Θεέ μου, ηνατί με εγκατέλειπες. Είναι καθαρά μεσιανικό αυτό το ημιστήχιο. Το δεύτερο νημιστήχιο, άραγε θα ζήσω να ξαναδώ τον Άγιο Ναό σου στα Ιεροσόλυμα. Αυτό που αναφέρεται εις την πραγματικότητα του προφήτου. Βλέπετε πως κινείται το πράγμα, ε? Το ένα στον Χριστόν, το άλλο στον προφήτη. Ορίστε. Δεν μπορεί η προφητεία, εφόσον αυτή τη στιγμή ο προφήτης πάσχει. Ο προφήτης αυτή τη στιγμή παίζει το ρόλο του Χριστού. Δεν πάβει όμως, δεν είναι ο Ιωνάς. Δεν είναι ο Χριστός. Συνεπώς, παίζοντας το ρόλο του Χριστού, ας μου επιτραπεί η έκφραση αυτή, παίζοντας το ρόλο του Χριστού, ας μου επιτραπεί. Γιατί δεν είναι ακριβής, δεν είναι σωστή. Θα ομιλεί εξ ονόματος του Χριστού. Και θα πει, εγώ είπα, απόσμε εξ οφθαλμών σου. Πάει, δεν με βλέπεις πια. Με έχεις αποκλείσει, με έχεις απορρίψει. Με έχεις αποθήσει. Αλλά θα μιλάει όμως και εξ ονόματος του εαυτού του, διότι δεν πάβει από του να είναι ο Ιωνάς. Άραγε θα ξαναδώ τον Άγιο Ναό σου στα Ιεροσόλυμα. Διότι αυτή τη στιγμή είναι κατά από τη φρίκη ότι βρίσκεται μέσα στην κοιλιά του κήτους. Και θα τρόμαζε λοιπόν. Δεν παίζει ένα ρόλο ότι είναι τώρα σε μια σκηνή και η κοιλιά του κήτους είναι ψεύτικη και υπάρχουν θεατέ και παίζει θέατρο. Είναι πραγματικά στην κοιλιά του ψαριού. Συνεπώς καταλαμβάνεται από τον τρόμο και τον φόβο. Μέσα σε αυτόν τον τρόμο του δεν μπορεί να μην μιλήσει για το πρόσωπό του. Έτσι δεν είναι? Δεν μπαίνει λοιπόν για να μπερδέψει το πράγμα.
Ήθελα να πω μήπως έχει κάποιο σκοπό.
Όχι. Όχι. Ναι. Πάντως ότι μπορεί να εξυπηρετεί και μία συσκίαση, δεν αποκλείεται αυτό. Γιατί πολλές φορές μια προφητεία επίτηθες εξυπηρετεί συσκίαση, γιατί θα ήθελε να καλύψει κάτι. Μια προφητεία είναι αποκάλυψης και ταυτόχρονα είναι συγκάλυψης. Βέβαια, εξυπηρετεί σκοπό. Ναι. Συγγνώμη, αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά στην εισαγωγή της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή, πού εγγράφει, πότε εγγράφει, από ποιον εγγράφει. Από ό,τι έχω διαβάσει στην εισαγωγή, εάν δεν εγγράφει από τον Ιωνά, πρέπει να εγγράφει από έναν μαθητή του, το βιβλίο του Ιωνά. Και ότι δεν πρέπει το βιβλίο του Ιωνά να εγγράφει πέραν από τον δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν. Διότι τον Ιωνά τον αναφέρει το βιβλίο του το «Η Σοφία Σειράχ». Η Σοφία Σειράχ αναφέρει το βιβλίο του Ιωνά. Και αφού λοιπόν το βιβλίο της Σοφίας Σειρά γράφεται το 170 π.Χ., θυμάστε το κάνανε πέρυσι, Σοφία Σειράχ. Αφού λοιπόν η Σοφία Σειράχ αναφέρει τον Ιωνά, άρα λοιπόν το βιβλίο του Ιωνά δεν πρέπει να γράφει πιο κάτω από τον δεύτερο αιώνα. Αυτά ως προς τους ορθολογιστάς που θέλουν να κατεβάσουν τα βιβλία των προφητών, να τα κάνουν πολύ νεότερα, να τα υποτιμήσουν κτλ. Εκείνο όμως που πιστεύει η εβραϊκή, να πούμε, συναγωγή, είναι ότι το βιβλίο του Ιωνά εγγράφει τον 8ο αιώνα. Ή από τον Ιωνά ή από κάποιο μαθητή του. Αυτός απάντησης. Ακόμη κάτι. Περιεχή θυμίδωρ έως ψυχής. Άβυσος εκύκλωσέ με εσχάτη. Ξέρετε, θα πει άβυσος. Θα πει κάτι που δεν έχει βυθό, δεν έχει τέρμα. Πάει. Και δεν φτάνει να πει άβυσος. Ξέρετε ότι θα λέγαμε κατά συνεκδοχήν είναι η θάλασσα άβυσος. Η Μεσόγειος θάλασσα δεν είναι αβυσαλαία. Το πιο βαθύ της σημείο είναι στο τέναρο, στο αγαπητή Ζεφρά, και είναι 4.000 μέτρα. Αλλά γενικά η Μεσόγειος είναι σχετικά ρηχή θάλασσα σε σχέση με τον Ειρηνικό ωκεανό και με τον Ατλαντικό ωκεανό, έτσι δεν είναι? Δεν είναι πολύ βαθιά θάλασσα. Πώς τώρα εδώ ονομάζει ότι είναι εις άβυσον? Δεν φτάνει όμως να πει το άβυσος, αλλά μιλεί και περί εσχάτης αβύσου. Η εσχάτη άβυσος, αγαπητοί μου, είναι ο Άδης. Από εκεί που δεν βγαίνει κανένας. Και κάτι περίφημο. Έδι η κεφαλή μου εις σχισμάς ωραίων. Έδι, έδισε, έγειρε το κεφάλι μου μέσα στις σχισμές των ωραίων. Ποιες σχισμές ωραίων? Αφού είναι εις την κοιλιά του ψαριού. Είναι η τοποθέτηση του Χριστού, του νεκρού Χριστού, εις τον πέτρινο βραχώδη τάφο. Τι ωραία αυτή η φράση. Έδι η κεφαλή μου εις σχισμάς ωραίων. Πω πω, υπέροχη, υπέροχη. Το καταλαβαίνετε, το ζείτε αυτό, που είναι ο πέτρινος τάφος του Χριστού. Ορίστε. Οι πατέρες το ερμηνεύουν αυτό. Ναι. Και μάλιστα διαβάστε στην κλίμακα του Αγίου Νικοδήμου, το αναφέρει στον Χριστό, στον τάφο του Χριστού. Βεβαίως. Α, δεν, ναι. Κάποιος κύριος, ο κύριος Σακάς, μου είχε πει την προπερασμένη φορά να αγοράσετε αυτό το βιβλίο του Ιωνά, είναι του Τρεμπέλα έκδοσης, του Σωτήρος, αλλά του Τρεμπέλα σχόλια και τα λοιπά. Είναι πολύ μικρό και τώρα δεν ξέρω, 30 δραχμές έχει. Ναι, φτηνό είναι. Όμως πρέπει να σας πω κάτι. Προσέξτε, τα σχόλια είναι, ας μου επιτραπεί να το πω, είναι τρομακτικά φτωχά. Ναι, το διαπιστώσετε κι εσείς. Ναι, είναι τρομακτικά φτωχά. Αυτά που σας λέω εδώ τώρα δεν έχει τίποτα αξιόλογο. Γι' αυτό, μια που ανεφέρει λόγος, και στη νέα κλίμακα, από εδώ παίρνω το πιο θέμα και σας λέγω, κήπως χαρίτα, συγγνώμη, του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, που ερμηνεύει την έκτη οδή όπως και τις άλλες οδές, βεβαίως έχει αρκετά πράγματα. Αρκετά πράγματα. Δεν τα αναφέρει, το ξέρω. Ναι, ναι, είναι πολύ φτωχό. Είναι πολύ φτωχό. Εγώ απογοητεύτηκα. Ναι, σας το λέω, αλήθεια, απογοητεύτηκα. Προχωρούμε. Κατέβην εις γην, εις η μοχλή αυτής κάτοχη αιώνη. Αυτό το πρώτο ημιστήχιο πόσα θυμίζει από τον Χριστό, πόσα θυμίζει από τον Άδη. Μοχλή, κάτοχη αιώνη, εις η μοχλή. Είναι οι αιώνιες πύλες του Άδου, κατέβην εις γην. Είναι, ξέρετε, ότι επιστεύεται ο Άδης ότι είναι στην καρδία της γης. Ίσως κατά συνεκδοχή, επειδή ο νεκρός θάπεται στον τάφο και η ψυχή του πηγαίνει στην καρδία της γης. Αυτό είναι εικόνα παλαιοδιαθηκική, χωρίς να σημαίνει βεβαίως ότι ο Άδης είναι στην καρδία της γης. Έτσι. Υπάρχει πάντως ολόκληρη ολόκληρο θέμα πάνω σε αυτό, τι σημαίνει τα κατώτατα της γης, η καρδία της γης κλπ. Αλλά οπωσδήποτε εδώ είναι ο Άδης, ότι η μοχλή της κάτοχη αιώνη, που σημαίνει δεν γυρίζει κανείς από τον Άδη, δεν γυρίζει. Μοχλούς ο Χριστός συνέτριψε αιωνίους, πύλας χαλκάς, λέγει η υμνολογία μας, συνέτριψε αιωνίους. Και τώρα εδώ, και αναβεί το εκφθοράς η ζωή μου, Κύριε ο Θεός μου, και ας ανεβεί από τη φθορά η ζωή μου. Αυτό το αναβήτο από τη φθορά τι είναι? Η Ανάσταση. Η Ανάσταση. Να ανεβεί από τη φθορά η ζωή μου, Κύριε, Κύριε ο Θεός μου. Τι υπέροχο. Και ου δώσεις των οσιών σου ειδήν διαφθοράν. Ανάγλυφο είναι. Δηλαδή δεν είναι μόνον το γεγονός που εικονίζει ο προφήτης στην κοιλιά του ψαριού ως τάφος, που τον ξερνά, που είναι η Ανάσταση. Όταν ξερνάει ο τάφος των νεκρών, τον ξερνάει ζωντανό, Ανάσταση. Αλλά είναι και η οδή. Εδώ είναι αυτό το, είναι διπλούν, το αντιλαμβάνεστε, είναι διπλούν. Είναι εικόνα και προφητεία. Εικόνα με γεγονός και προφητεία με λόγια. Κύριε ο Θεός μου, εν το εκλείπει να πεμού την ψυχή μου του Κυρίου εμνήστην, και έλθει προσέ η προσευχή μου εις ναών των Αγιών σου. Αυτό τώρα τι αφορά τον προφήτη? Βλέπετε η συμπλοκή. Ο στίχος 7 τι αφορά τον Χριστόν. Το παρακάτω, το 8, τον προφήτη. Εδώ φυλασσόμενη μάταια και ψευδή έλεον αυτών εγκατέλειπων. Πολύ δύσκολο χωρίο. Πολύ δύσκολο χωρίο. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες πάνω σε αυτό. Ας το αφήσουμε. Σαν να ήθελε να πει ότι αναφέρεται μάλλον στους ναύτες. Αλλά τέλος πάντων, ας το αφήσουμε. Εγώ δε μεταφωνείς ενέσεως και εξομολογήσεως θύσωση, όσα ευξάμην αποδώσωση η σωτηρία μου το Κυρίο. Όσα σούταξα μέσα στον αγώνα μου, στο φόβο μου, στην τρομάρα μου, όταν θα σωθώ θα έρθω να σου τα προσφέρω στον Άγιο Ναό σου. Αυτά φορά εις τον προφήτη. Είναι ωραία οδη. Είναι περίφημη. Περίφημη. Πραγματικά. Και έτσι μέσα σε πολύ λίγα λεπτά τελειώσαμε όλη την οδη. Λοιπόν, αγαπητοί μου, τώρα θα δούμε κατά υπόλοιπα την ερχομένη φορά να κλείσουμε το βιβλίο του Ιωνά, αν ο Θεός θέλει. Σηκωθείτε.